Добрий вечір, Румянську, 22 години. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 4 красовіка. З вами Сергій Абламійка. На працягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Серед іншого ми погутаримо з академіком Радзімом Гарецьким. Сьогодні у старшині Усебілоруського з'їзду за незалежність, який відбувся 12 років тому. Григор Бородулін, Геннадій Буравкін, Радзім Гарецький, Анатолій Грицькевич виступили з закликом підтримати ідею нового агульнонаціонального форуму, яку виказав лідер компанії «Говори правду» Володимир Некляєв. А зараз крихту про надвор'я. 5 красавіка у Білорусі буде воблачно з проясненнями. Ночью сніг, днем переважно без опадків. Температура ночью від мінус 4 на повночі до плюс 8 на повдні, днем плюс 2-8 на повдні до плюс 12. У Мінську буде воблачно з проясненнями. Ночью дощ або мокрий сніг, днем без істотних опадків. Ночью 0-мінус 2, днем 3-5 градусів тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Спочатку міжнародні новини. Стась Івашкевич.
Добрий вечір. Американська правооборонча організація Freedom House виказує занепокоєність станом здоров'я екс-прем'єра України Юлії Тимошенко. Представники Freedom House у середу зустрілися з Тимошенко у Харківській колонії, де вона відбуває 7-годовий термін зневолення поводле обвинувачення у перевищенні повномоцтва при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Поводле свідчення одного з удельників зустрічі Деймона Уилсона, екс-прем'єр не могла сидіти і розмовляла з членами американської організації виключно лежачи. Раніше українські лікарі, які обслідували Тимошенко, признали, що стан здоров'я опозиційного політика погоршився і вона має потребу у шпіталізації. Протягуємо новини. У Злучених Штатах виставлене обвинувачення меркованому організатору теракту 11 вересня 2001 году Халіду Шейху Мохамеду і ще чотирьом іншим подозрованим по гэтай справі. Усе п'ятеро утримлюються у військовій турмі на базі Гуантанамо, де вони неузабаві повстануть перед військовим трибуналом. Їх винуватять у тероризмі, захопі самоліта, організації злочинної змови, забойствах, нанесенні шкоди приватної власності і у інших злочинствах. Коли вина подозрюваних буде доказана, вони будуть осуджені на смертне покарання, говориться у повідомленні Пентагону. Як чекається, судовий процес по гэтай справі почнеться у травні і буде довжитися некілька місяців. У виніку теракту 11 вересня 2001 году загинули каля 3000 чоловік. Президент Сербії Борис Тадзіч об'явив сьогодні про свою відставку. Одночасово він заявив, що буде балотуватися на перебранні керівником держави на дотермінових президентських виборах, які тепер відбудуться у травні одночасово з парламентськими. Тадзіч користується широкою популярністю, тому назиральники відзначають, що сполучення президентської кампанії з парламентською поліпшить виборчі виніки президентської демократичної партії, яка, поводле соціологічних опитанняў, заступила недавно перше місце на цінах Националістичної сербської прогресивної партії. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не вірить у те, що сирійська опозиція у стані перемогти сили, вірної президенту Башару Асаду. У часі візиту в Азербайджан Лавров так само сказав, що кровопролиття у Сирії може довжитися шмат годов, навіть коли прихильники опозиції будуть, як він виказався, озброєні до зубов заміжними державами.
У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 4 красовіка. З вами Сергій Абламійка. Головні теми. У старшині Усебілоруського з'їзду, який відбувся 12 років тому, Григор Бородулін, Геннадій Буравкін, Радзім Гарецький, Анатоль Грицькевич виступили з закликом провести новий Усебілоруський з'їзд за незалежність. Гость ефіру – один з ініціаторів Усебілоруського з'їзду за незалежність, академік Радзім Гарецький. Стан політв'язня Сергія Коваленки застається складаним, до його не пустили жінку. Їй було сказано, що гэтага нельга зробити без узгоднення з турэмным начальством. Звольнений керівник незалежного профсоюзу на Мікашевіцькій границі Олег Стахаєвич спробує праз суд одновіться на праці. Комунальні платежі у Білорусі підвищені на 10%. От завтра дорожає проїзд у громадському транспорті. У ефірі Радіо Свобода виніки дня 4 красовіка. І зараз Олена Ціханович з оглядом основних білоруських подіїв.
Інтелігенція підтримує заклик Володимира Некляєва провести сьогодні усебілоруський з'їзд.
Це одна з подій того самого Ображенського руху, який случається, зливається з рухом за демократичні переміни, звертання Білорусі у демократичну міжнародну спільність.
Зворот підписались у старшині усебілоруського з'їзду, який відбувся 12 років тому, Григор Бородулін, Геннадій Буравкін, Радім Гарецький і Анатоль Грицькевич. Сергія Коваленко протягують лячить туремні доктори. Спаткання з жінкою йому не дозволяють. Підтримати незалежного профсоюзного лідера Олега Стахаєвича у Лунінецький районний суд приїхали коля 40 чоловік. Стахаєвич оспрічує своє звільнення з граніту. Былому політв'язню, координатору Європейської Білорусі Олександру Атрощенкову вернули пашпорт. Анатоль Лябецька застається без пашпорта і не може виїхати з Білорусі. Маці расстраляного Улада Ковальова домагається до ладу, каб ёй аддалі тіло расстраляного сына для пахавання паводле православного абраду.
В Беларусі ще з часов савецкой улады гэта з'являлася великим секретом, нікому нічого не выдавали. Таких прикладов у історії Беларусі не було.
У выніку подвышения тарифов на жилёво-коммунальные послуги от 1 красавіка коммунальные выдатки насельніцтва выросли у сярэднім на 10%. Курс даляра США не може упасти ніжей за 8 тысяч белорусских рублёв. Такое меркаванне выказала кіраўніца Нацбанку Надія Ермакова.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Сустаршыня Всебелорусского з'езду за незалежность, який отбылся 12 годов тому, Григор Бородулін, Геннадій Буравкін, Радім Гарецький и Анатоль Грицькевич выступили с закликом подтримать идею нового агульнонационального форума, якую выказал лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев. Про эту инициативу и первую реакцию на ее рассказывая Валер Калиновский.
Авторы звароту занепокоены слабостью белорусской экономики, продажем державной маемости, дискриминацией национальной культуры и мовы. Усё гэта ставить под погрозу не только перспективы цивилизованного развития Республики Беларусь, але и незалежность, сцверджается у одозве. Один из авторов звароту Геннадій Буравкін сподівається, что до заклику долучатся усе демократичные силы, громадские объединения, партии, якія створять аргкомитет и здолеют скликать новый всебелорусский сход до конца этого года.
Я думаю, уже то, коли это будет легитимный съезд, коли это будет агульно-белорусский, усебелорусский съезд, то уже сам факт, что он собрался для того, как выказать свои отношения к тому, что отбывается в Украине, выказать твердую позицию в отстоивании незалежности, суверенитету нашей державы. Это уже вельми многое значит.
Геннадій Буравкін згадывает усебелорусский з'езд за незалежность 2000 года, який, на ягоную думку, допомог припинить так званые интеграционные идеи, настярожив громадство. Акт незалежности Беларуси, ухваленный на этом з'езде, спадар Буравкін поравнал с третьей уставной грамотой БНР. Авторы звороту спосылаются на идею нового усебелорусского сходу, якую выказал лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев. Спадар Некляев перекананы, что Беларусь еще николи с часу отримания незалежности не была в такой складанной ситуации, и теперь иснуя потреба шукать выйсе с наименьшими стратами.
Для этого мало высилков те особенно оппозиции, те особенно улады, те особенно гражданской супольности. Тут необходимо скласти усе высилки. Мне очень важно является присутность на зеле нашей эмиграции и, прежде всего, радников Рады Белорусской Народной Республики, как легитимно, ну, хай не так у формально, как у исторической морали, просто, что Белорусского Рада у выгнании.
Владимир Някляев лічыць найлепшым варыянтам правесці такі сход сёлета ў Менску, а калі гэта не ўдасца, то давядзецца сабрацца за мяжой, кажа ён. Бліжэйшым часам павінна пачацца фармаванне арганізацыйнага камітэту усебеларускага сходу, зазначыў спадар Някляев. Лідар беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч заявіў Свабодзе, што на бліжэйшым паседжанні сойм партыі фармальна разгледзіць гэтую ініцыятыву. Сам жа Янукевіч пазітыўна ставіцца да ідэі сходу.
Я лічу сапраўды, что на сегодняшний момент мы маем ситуацию, коли незалежность Украины, коли наши национальные интересы опынулись под страшенной погрозой, видовочно боку Кремля, теперешние белорусские улады эти интересы сдают. Тут вельми важно, как ясно прозвучал голос белорусского незалежного громадства у оборону белорусских национальных интересов. Вельми важно у сегодняшней ситуации послать вельми ясный голос у обороны белорусской незалежности, белорусской культуры, спадщины, белорусскому грамадству і ўсяму свету.
Палітолях Алексей Кароль таксама лічыць своечасовым заклік да правядзення усебеларускага сходу, але ён мяркуе, што ўлады будуць супрадзейнічаць яго правядзенню. Не дадуць памяшкання для форуму ў Беларусі альбо не выпусцяць удзельнікаў за мяжу. У любым выпадку спадар Кароль прагназуе, што пазітыўны ўплыў такі сход будзе мець.
Гэта адна з падзей таго самага адраджэнскага руху, які злучаецца, зліваецца з рухам за дэмакратычныя перамены, завяртання Беларусі у демократичную міжнародну супольність.
Алексей Кароль назваў апраўданым заклік да правядзення нацыянальнага форуму ў выглядзе усебеларускага сходу, які сябе станоўча зарэкамендаваў у гісторыі краіны.
Расказваў Валер Каліноўскі. Чаму ж зноў стала актуальна ідэя усебеларускага з'езду, у якой форме можа прайсці гэты форум і ці можа ён аб'яднаць апазіцыю? На гэта і іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолях Уладзімір Роўда.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, наколькі зараз актуальная ідэя такога усебеларускага з'езду за незалежнасць? Нагадаем, што падобны сход адбыўся 12 гадоў таму. Чаму, на вашу думку, зараз з'явілася патрэба зноў правесці такі форум? Ці гэта патрабуе замежна-палітычная сітуацыя, ці проста сітуацыя ўнутры самой Беларусі?
Чынники взаимозвязаны, и внешнеполитичная ситуация меняется, и внутренние чинники. Это как-то безумовно подписание певных домов с керавництвом России и Казахстаном, которые должны перетвориться в 2015 году в соправдный Евразийский союз. Поступово по красе Россия пробирает наибольш выгодные для ее объекты маемости на территории Беларуси. Ось отбылася приватизация Белтрансгазу. Зараз там разные чутки идут про то, что будет протягиваться этот процесс. И Лукашенко просто вынуждены вести на его с протягиванием российского капитала, потому что экономическая ситуация у нас не лепшая. Таким чином экономический кризис протягивается, и залежность Беларуси от России – это вельми истотный чинник, который так само уплывает на то, как Россия сгубить незалежность. Я думаю, что, в принципе, Россия поспробует это все пробить крок за кроком, поступово, до 15-го года. Погроза есть, и таким чином вкликать. Все-таки сход, на мою думку, абсолютно логично.
12 годов назад усебеларусский сход в 2000 году у разгар тагачасных помкнений белорусского керавництва до интеграции принял акт незалежности. И на думку многих политиков, аналитиков, гэты акт в певном сенсе припынил некоторые интеграционные идеи. На вашу думку, який акт повинен принять гэты съезд, вось які меркуется провести?
Важно, как то известие, которое будет проводиться, как он был вельми представничим, как брали удел самые разные силы, не только интеллигенция, политики, ну, так как было и ранее. Тут не только интеллигенция повинна быть, але политические силы. Те силы, которые репрезентуют диаспору белорусскую, так само повинна укнуться. Вот если такое объединение будет, то тогда, конечно, можно махчимо и перепрацовать той акт, который был актуализующий. Его треба згадывать, безумовно, Евразийский союз, и то, что мы не маем никакого дочинения до евразийской супольности, что нам ближайшая европейская супольность у нас нема ідентичності в російській, як лічить Путін і інші його колеги.
Глядячи на сьогоднішній стан білоруської опозиції, на стан, який доволі протяглий час після президентських виборів 19 снежня виглядає доволі тяжким і змрочним, чи можна сказати, що ось ця ідея з'їзду може об'єднати білоруську опозицію от на цій підставі, і в певним сенсі натхніти її на діяння, тобто дати штуршок до активних діянь?
Это, конечно, оптимистичное такое пожелание. Конечно, это не трудно робить. И незалежные державы, позволяя объединять самым разным силам, левым и правым. Зараз треба добиться того, как максимальная колькость соправданных политических акторов брала удел в этом, и это будет потом подставой полной для узмоцнения оппозиции.
Бліц-аналіз свободи. На питання Віталя Циганкова відказував політолог Володимир Роуда. Хвилин праз 15-17 гостем наших ефіру буде один з ініціаторів нового усебілоруського з'їзду за незалежність, академік Радзім Гарецький. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 4 красовіка, і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Упершиню я приехал дружны 2 года тому, после нескольких экологичных митингов и Чернобыльского шляху, на які поселенцы завруженных районов, что складывают львиную бонду насельников 9000-го поселка, вышли под лозунгом «Химичный Чернобыль побач з Минск». А днями сябры тутэйшыні зарегистрованной громадской организации «Экалига» покликали меня сами, после раптонага десанта у дружны, амаль 20 пуховицких вертикальщик. Мое подорожжу поселок Дружны на Пуховичине.
Подорожжа Віталя Сямашки у нашому ефірі пізніше сьогодні, а зараз на черзі новини політв'язнів. Стан політв'язня Сергія Коваленки застається складаним, до його не пустили жінку. Їй було сказано, що цього нельга зробити без узгоднення з тюремним начальством. А були кандидат у президенти Андрій Санніков зустрівся у колонії з адвокатом. Передає Олег Грузділович.
Стан здоровья витебского голодовника Сергея Коваленки застается складанным. Про это лекар туремного психиатричного шпиталя при колонии Витеба 3 поведомил жонцы вязни Алине Коваленцы. Сергею протягивают ставить кропельницы и 6 раз на день про зонт уливают отмысловые харчовые сумеси. 4 красовика Алина Коваленко просила хотя бы короткого споткания с мужем, але ей отмовили.
На концу встречи я хотела, так али можно хотя бы на 15-20 минут. Все думал, как бы крутился, он такой, требует прозмовлять начальство. То есть, что стоять кропельницы с ранницы до вечера, але треба загад начальство, как дозволить. Теоретично. Я беру областным судьи, а потом там треба дозвол доктора. Чому доктору треба розмовляти з начальством, це не зовсім зрозуміло.
Про виніки аналізу, які раніше робили Сергію Коваленку, лікар туремного шпиталя нічого не сказав. 4 красовика Андрея Санникова у Витебской колонии «Витьба-3» наведав адвокат. Жонка притвязня Ірина Халіп розповіла.
З Андреєм зустрілася у колонії «Витьба» його не адвокат, і вони амаль що 3 години працювали. Вони, я ведаю, вивучали справоздачу АБСЄ 19 снежня і по всіх наших снежинських справах. Відаю, що сьогодні вони попрацювали пленно. Відомо ж, ніяких особливих новин Андрій про себе розказати не мог, тому що казати про себе йому заборонено. Тільки сказав, що на здоров'я особливо не скардиться, знаходиться у нормальному стані.
Былого кандидата на президента Андрея Санникова тримають у колонії «Відьба-3», і його накерували працювати на швейну витворчість. Некілька разів зустрічі Санникова з адвокатами не відбувалися, бо адміністрації колонії казали, що Санников у даний момент працює на витворчості. У коротких листах, які часом отримують свої в'язні, він амаль нічого не пише про себе і працю у колонії.
Розказував Олег Грузділович. У судовому процесі над былым політв'язнем Олександром Молчановим у Жодзінському суді обвещений перепинок до понеділка. Олександр винуватець у крадзяжі металу з території місцевого Ковальського заводу. Тримаюсь під вартой, вини ён не признає. На суді побувала активістка компанії «За волю» Ольга Ковальова, яка наступним чином прокоментувала ход процесу.
Сьогодні Сегодня были прения защиты и выступал обвинитель, два адвоката, и выслушали обвиняемого, последнее слово. Молчанову последнее слово перенесли на понедельник на 10 утра. Все, и на этом суд завершился. Ну, идет обычный процесс. Но я думаю, что все самое главное, и все вопросы и точки над «и» будут поставлены только в понедельник. После того, как мы заслушаем последнее слово Молчанова, и после того, как будет оглашен приговор.
Александра Молчанова затримали разом с Артемом Игнатиковым, коли яны собрали, каб сдать на металолом и ржавые металличные предметы на занедбанной территории завода, якая не аховывается. Александр Молчанов кажа, что гэтким чином ён был вымушен шукать сродки до існавання, бо после судимости за площу ему отмовляют у працаўладкаванні. У эфіры Радыё Свабода. Вынікі дня 4 красавіка. За вамі Сергей Абламейка. Нагадаю, галоўныя тэмы выпуска. Сустаршыні ўсебеларускага з'езду, які адбыўся 12 гадоў таму, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Радзім Гарэцкі і Анатоль Грыцкевіч выступілі з заклікам правесці новы ўсебеларускі з'езд за незалежнасць. Праз 10-12 хвілін госцем эфіру будзе адзін з ініцыятараў ўсебеларускага з'езду за незалежнасць, акадэмік Радзім Гарэцкі. Стан палітвязня Сергея Каваленкі застаецца складаным, да яго не пусцілі жонку. Звольнены кіраўнік незалежнага прафсаюзу на Мікашэвіцкім граніце Алег Стахаевіч спрабуе праз суд аднавіцца на працы. У адпаведнасці з урадавай пастановай у Беларусі ад 1 красавіка ў сярэднім на 10% падвышаныя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Апрача таго, ад 5 красавіка да 1500 рублёў уздымаецца кошт на праезд у грамадскім транспарце. Чаму цэны працягваюць расці ў той час, як рубель ад пачатку году пераважна ўмацоўвае свае пазіцыі? Расказвае Ігар Карней.
По выніках 2011 году спажывецкія цэны ў Беларусі выраслі на 108%. Гэта найгоршы паказнік у СНД. Ад пачатку 2012 кошты выраслі больш як на 5% і ўвесь час падвышаюцца. Ад 1 красавіка перагледжаныя жыллёва-камунальныя тарыфы. Даражэе цеплавая энергія, халоднае водазабеспячэнне, каналізацыя, карыстанне ліфтамі. Электрычная энергія падаражэла ад 368 рублёў за кіловат-гадзіну да 405 рублёў. Падвышаецца кошт кубаметра прыроднага газу, прычым для абагрэву нежылых памяшканняў выдаткі падскочаць у разы. Так, калі за ацяпленне памяшканняў, абсталяваных прыборамі індывідуальнага ўліку, карыстальнік заплаціць крыху больш як 1000 рублёў за кубічны метр прыроднага газу, то пры адсутнасці лічыльнікаў кошт наблізіцца да 20 000 рублёў. Эканаміст, былы кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менскага гарвыканкаму Іван Анташкевіч кажа, што тарыфы будуць карэктавацца ў бок падвышэння яшчэ не аднойчы. У выніку дэвальвацыі рубля асноўны цяжар камунальных плацяжоў зноў лёг на дзяржаву.
Это отражение накопленного недофинансирования ЖКХ с одной стороны, с другой стороны, устранение вот этой диспропорции дотации платежей жителей, которые раньше были почти 50-50, а сейчас склонились чуть ли не 17-20%, не в пользу государства, то есть люди платят столько, а государство почти 80% дотирует. Поэтому, я думаю, так они делают.
Разом с тем, на пераканание экономиста, час, каб вертать паритет у коммунальной сферы помеж насельництвом и державой, выбраны не лепши. Як каже Іван Анташкевич, на тле збяднення насельництва любые спроби поповнить бюджет будуть усприйматься негативно.
Конечно, они неправильно делают, потому что недавно девальвировали рубль, но наконец-то выровняли эти курсы, пришли к 8 000. Зарплата резко упала, и она сейчас не повышается. И тут растут затраты, и народ и так изнемогает. Крайне недовольны тем, что произошло, и в это время они делают это, ну, на мой взгляд, это нехорошо. Все остальные реформы не идут. Ну, конечно, люди воспримут это негативно, они и так воспринимают это ЖКХ негативно. Тут еще и растут цены в увязке с другими ценами. Нехорошая в целом обстановка.
5 красавіка на 200 рублёў подорожает проезд у громадском транспорте до 1500 рублёў за каждую поездку. При этом от лета улады мают намер скасовать бесплатный проезд для школьников и студентов. Чакаюць росту коштаў на паліва і аўтамабілісты. Канцэрн «Белнафтахім» заяўляе, што мае намер паступова выраўняць кошты бензіну і саляркі з іншымі ўдзельнікамі адзінай эканамічнай прасторы. Пры гэтым прыбыткі насельніцтва істотна адстаюць ад росту цэнаў на тавары і паслугі. Замарожванне заробкаў – адна з умоваў атрымання знешніх пазыкаў дзеля падтрымкі курсу рубля. І хоць кіраўніцтва краіны надалей запэўнівае, што выйдзе на сярэдні ўзровень аплаты працы 500 даляраў, растуць не заробкі, а выдаткі на жыццё. Фінансавы аналітык Александр Муха прагназуе, што ўлады і надалей будуць трымаць рубель пад кантролем, падцягваючы ў валютным эквіваленце кошты на абслугоўванне.
На мой взгляд, власть будет придерживаться более жесткой монетарной фискальной политики с тем, чтобы уменьшить темпы девальвации белорусского рубля в случае усиления спроса на иностранную валюту, связанного в том числе с необходимостью покупки иностранной валюты для осуществления платежей по повышению обслуживания внешних кредитов.
Тем часом про подвышение кошта обвестили владельники некоторых маршрутных таксовок у Менску. Замест ранейшых 5000 рублёў за паездку цяпер давядзецца выкласці 6000.
З Менску перадаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 4 красавіка. І зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Адзін з сябраў не так даўно казаў мне, калі бачу, што ў нас адбываецца, хочацца, каб гэту краіну хто-небудзь акупаваў. Хоць Захад, хоць Расія. Бо ў выніку памяняюцца толькі начальнікі, а нам у любым выпадку стане лепей. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым ефіры пазней сёння. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Граніт» Алег Стахаевіч судзіцца з былым працадаўцам з прычыны свайго звальнення. Падтрымаць Стахаевіча ў Лунінецкі раённы суд прыехалі каля 40 чалавек. Падрабязнасці падае Павал Канстанцінаў.
Пазоў у абарону Алега Стахаевіча быў накіраваны ў Лунінецкі суд Беларускім кангрэсам дэмакратычных прафсаюзаў. Асноўны аргумент пазоўнікаў той, што Алегу Стахаевічу не прапанавалі іншай працы. Звальненне, як кажа Стахаевіч, адбылося з парушэннямі, бо яго своечасова не азнаёмілі з адпаведным загадам. Акрамя таго, працадаўца не апавясціў пра звальненне беларускі незалежны прафсаюз, сябрам якога ёсць спадар Стахаевіч. Як распавёў звольнены кіраўнік незалежнага прафсаюзу, вядзе паседжанне старшыня Лунінецкага суду Василь Бельский. Отказчика представляет юрист «Граниту».
Ответчик, видно, что дана ему команда ни на какие уступки не идти. Везде он идет в отказ, никакие ходатайства не поддерживает. Даже простые, элементарные, как вызове свидетеля, который имеется у нас. И видно по нему, что он просто винтик системы.
Спадар Стахаевіч кажа, што на дадзены момант ён бачыць шанцы на перамогу.
На сегодняшнюю минуту уже можно говорить о том, что дело выиграно, и все будет зависеть от принятия решения судьи.
Сакратар незалежнага прафсаюзу Анатоль Літвінка па адукацыі юрист таксама на працэсе. Ён так каментуе сённяшняе паседжанне.
Ответчик, на наш взгляд, не аргументирует конкретно такую позицию. Все на локальных документах локального характера суд не принял во внимание ходатайство по предоставлению штатного расписания, потому что для нас это имеет очень большое значение, так как мы считаем, что на момент увольнения Олегу не были предоставлены все вакансии.
На момент подрыхтовки этого материала поседжание протягивалось. Подтримать Олега Стахаевича приехали каля 40 человек. Разом с ними и керавник Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Олега Стахаевича звольнили из граниту, позбавивши перед этим право керовцы. И он працавал керовцам Белазу. При звольнении керавнику незалежного профсоюзу не пропановали ніякай іншой посады на граните. Не глядячи на то, что ён мае адмысловую адукацыю для горназдабыўнага прадпрыемства.
Перадаваў наш карэспандэнт Павал Канстанцінаў. Александр Лукашенко заявіў, што гатовы пабудаваць у Беларусі не толькі Астравецкую АЭС, але і яшчэ адну. Як вы ставіцеся да такой ідэі? З такім пытанням наш карэспандэнт звярнуўся да людзей на вуліцах горадні.
После того, что произошло, мне кажется, не стоит. Ну, Чернобыльская, по-моему, не стоит. Страшно. После того, что произошло, страшно жить.
Категорично против. Одного, что две. Хватит одной, по-моему. Такие есть. Я супротив другой. Ну, одного, что напрягать. Треба за одной разобраться.
Положительно. Будут новые рабочие места.
Я думаю, это не на Украине закупать ту электроэнергию, чем нема у нас гроши на готовы как строить зараз АЭС. Хотелось бы, как бы эти деньги пошли на детские садочки. И...
До начала надо одну побудовать, тогда поглядеть, как будет работать, а тогда и подумать. Ну, то по грошах, то с долей, Россия же поможет. Думаю, одну, а потом поглядеть, поработаю, как дела пойдут, как будет с электроэнергией, помогательные разные вопросы. Жизнь покажет дальше. Строить же будут ее 5 лет, не меньше. А за 5 лет воды много тише.
Может, это и потребно для нашей державы? Ну, две, это, конечно, вельми тяжко будет для нашей державы, я так думаю. И вообще для людей, которые тут живут. Ну, одну в плане того, как экономить электроэнергию и не к себе обеспечивать, я думаю, это будет не благо.
Я не одобряю это. Ну, знаете что? Потому что все равно как-то какие-то вредные вещества оттуда исходят, и это все на население, это все на природу нашу. Я лично нет. Я ни за одну, ни за другую.
Ну, если кому надоедает жить, то пускай строят дальше. Я лично против.
А вы? Не знаю. Да.
Хватит Чернобыльской, а еще одну построить.
Нужно исходить из экономических соображений. Мне кажется, не нужно. Да и одной не нужно, наверное, тоже. Я просто говорю, я бы сказал, экономический вопрос самый главный в этом вопросе. Есть ли необходимость для него? Купить можно за копейку атом, а продать за сколько отходы урановые? За сколько их можно продать? Вы купили за спички за копейку, а продать отдать придется за рубли. Вот из этого исходить.
Это было наше питание у городни. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 4 красовіка. З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми погутеримо з академіком Радімом Гарецьким. Сьогодні сустаршині Всебілоруського з'їзду за незалежність, який відбувся 12 років тому. Григор Бородулін, Геннадій Буравкін, Радім Гарецький і Анатолій Грицькевич виступили з закликом підтримати ідею нового агульнонаціонального форуму, яку виказав лідер кампанії «Говори правду» Володимир Некляєв. А зараз крыху про надворье. 5 красавіка у Беларуси будет воблачно с прояснениями. Ночью снег, днем переважно без опадков. Температура ночью от минус 4 на полночи до плюс 8 на полдни. Днем плюс 2-8 на полдни до плюс 12. У Менску будет воблачно с прояснениями. Ночью дождь або мокрый снег, днем без істотних опадков. Ночью 0, минус 2, днем 3-5 градусов тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Олена Тиханович подає основні білоруські новини.
Інтелігенція підтримує заклик Володимира Некляєва провести сьогодні усебілоруський з'їзд.
Это одна из подей того самого Адраженского руху, який случается, заливается рухом за демократичные перемены в возрастании Беларуси у демократичную международную супольность.
Заворот подписали су старшині усебелорусского з'їзду, який отбылся 12 годов тому, Григор Бородулін, Геннадій Буравкін, Радім Гарецький і Анатоль Грицькевич. Сергія Коваленко протягують лечить туремные доктори. Спаткання з жонкой йому не дозволяють. Подтримати незалежного профсоюзного лідера Олега Стахаєвича у Лунінецький районний суд приїхали каля 40 чоловік. Стахаєвич оспрічує своє звільнення з граніту. Былому політв'язню координатору Європейської Білорусі Олександру Атрощенкову вернули пашпорт. Анатолій Лябецька залишається без пашпорта і не може виїхати з Білорусі. Мати расстраляного Улада Ковальова домагається до ладов, каб ёй віддали тіло расстраляного сина для поховання поводля православного обраду.
В Беларусі ще з часов совєтської влади гэта з'являлося великим секретом, нікому нічого не видавали. Таких прикладів у історії Беларусі не було.
У виніку підвищення тарифів на жильово-комунальні послуги від 1 красовіка комунальні видатки насельництва виросли у середньому на 10%. Курс доляра США не може упасти ніже за 8 тисяч білоруських рублів. Таке міркування виказала керівниця Нацбанку Надія Єрмакова.
Про білоруські події розказувала Олена Тиханович. Гость сьогоднішнього ефіру – академік Радзім Гарецький. Сьогодні сустаршині Всебілоруського з'їзду за незалежність, який відбувся 12 років тому, Григор Бородулін, Геннадій Буравкін, Радзім Гарецький і Анатолій Грицькевич виступили з закликом підтримати ідею нового агульнонаціонального форуму, яку виказав лідер кампанії «Говори правду» Володимир Некляєв. Автори звороту занепокоєні слабістю білоруської економіки, продажем державної майомості, дискримінацією національної культури і мови. Цитую. Усе гэта ставіць пад пагрозу не толькі перспектывы цывілізаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, але і яе незалежнасць. Канец цытаты. Цяпер акадэмік Радзім Гарэцкі на сувязі з Прагай. Добры вечар, Радзім Гаврылавіч.
Добры вечар. Слухаю вас.
Давайте яшчэ раз для нашых слухачоў паўторым, што вас прымусіла выступіць заклікам правесці новы усебеларускі з'езд?
Ну, мы там аб гэтым досыць яскраво сказали в самім звороті, чому нас примусило. Ну, тая ситуація, яка є зараз у нашій країні. І з боку економіки, і з боку всієї ситуації, ну, і з боку того, що, от, можна сказати, наше керівництво зараз в тупіку Росія загнала, так сказати, все наш режим. І тому є така небезпека, що ми можемо згубити от і незалежність. Волінс-нолінс, така ситуація вже. Хоч може і керівництву нашому і не захочеться це, але ситуація примусить його, ну, здати всю нашу країну. І тому може бути не просто, а справді і згуба незалежності. Тому ми це і написали. А перед гэтым, як вы ведаеце, вельмі добра і яскрава напісаў той же Некляєв, які, ну, першы, можна сказаць, у даний момант гэтае пытанне падняў. Я думаю, это дарэчы.
Геннадзь Буравкін у сённяшнім інтэрв'ю «Радыё Свабода» нагадаў, што з'езд 2000 года ў пэўнай ступені спыніў інтэграцыйнае памкненне ўлады ў Беларусі на той час. Вы рэальна спадзеяцеся, што гэты з'езд можа таксама спыніць цяперашні рух афіцыйнага Менску ў бок Москвы?
Ну, ведаеце, зараз, канешна, больш цяжка правесці такой з'езд, які мы правілі тады. Тады мы ж правілі гэта вельмі все легітымна. І собрали належним чином представників со всей країни і провели його більш так, як кажуть, ну, широко вельми. І уплив був вельми мощний такий, тому що, ну, можна сказати, представництво було всього народу нашого. Зараз провести это будет значительно тяжелее, потому что, бачите, зараз же может быть и такий вариант, что не дадут помешкания, не дадут махчимости вот представников собрать и так далее. И тому, конечно, будет, ну, тяжелее и реакция на такие съезд, такие, я не ведаю, провести, будет менше, чем тады. Але молчать так само немогчимо. Так что треба нечто робить. Тому что ситуация, мне кажется, достаточно серьезная. И я думаю, что уплыв все ровно некий будет. Хоть я зараз сумнение у меня есть, что съезд нам задастся, ну, провести таки, как в 2000 году. Але робить это все ж потребно.
Ну, вось вы сказали, что головная причина вашего заклику провести новый усебеларусский з'езд – погроза страты незалежности.
Да.
И вось, коли уявить, что Беларусь знов трапила у склад России, каким бы было, на вашу думку, становище белорусской мовы и белорусской культуры у белорусской частцы России?
Ну, тут тяжко, конечно, предбачить. Вся ситуация у тем, что и зараз у нас настолько антибелорусская ситуация, что тяжко ее уявить. Вы разумеете, мова зусім супроть мовы идена, супроть культуры, супроть вот такой белорусщины. И, ну, нашай перепіс недаўні, які быў, што калі зусім зменшылася колькасць людзей, якія гавораць па-беларуску ў хаце асабліва. Ну і агульная сітуацыя, бачыце, не пачуеш жа мовы нідзе па-беларуску, і кніжкі не расходзяць. Значыць, такі вот націск ідзе страшэнны. І калі так далей пойдзе, так я думаю, што это таксама між іншым да незалежнасці датычыць, да нашай, да беларускай Беларусі. А калі так далей пойдзе, так Беларусь стане рускамоўнай, і тады яна сама сабой, ну як бы далучыцца да Расіі, будзе ўжо рускамоўная Беларусь. Значыць, такая ж та будзе вялікая Беларусь, а тут ну, малая такая Беларусь, але не беларуская, вот у чым справа. Але я думаю, калі раптам здарыцца вот тое, што вы сказалі, ну, тады гэта яшчэ хутчэй будзе, вот эта сітуацыя. І беларускай Беларусі тады можа і наогул не быць. З гэтага боку у мяне вялікі пессімізм, як і ў нашай сітуацыі зараз, і тым больш, што і сітуацыі, аб якой вы магчыма гаварыць, якая можа быць. Так што гэта, ведаеце, ну, яшчэ больш схіляе да таго, што трэба вот нешта рабіць сапраўдным беларусам, каб захаваць беларускую Беларусь і не толькі захаваць, а развіць яе, каб яна змагла быць і на будучыні сапраўднай беларускай Беларусью, а не такой, як зараз.
Пасля падзеяў на плошчы ў снежні 2010 году назіралася пэўная актывізацыя беларускага грамадства. Яна выявілася і ў хвалі салідарнасці з арыштаванымі на плошчы, і ў маўклівых пратэстах. Як вы лічыце, ці ўспрыме беларускае грамадства цяпер ваш заклік аб пагрозе незалежнасці? Як яно можа ўспрыняць яго? Які можа быць адказ, водгук?
Ну, тут цяжка прыбачыць. Таму што, бачыце, от пасля снежня, калі былі выбары, тады вельмі жорстка, канешне, сучасная ўлада паступіла з людзьмі. І гэта ўсё, ну, такая узмацненне пачуцця страху, хлусні такой, дэмагогіі, што яна, канешне, прыдавіла многіх людзей. Теперь многие будут бояться просто, потому что зараз, ну, як вы ведаете, лишь что и одразу это небезпечно для людей, для их життя, потому что и той же контрактная система, это она такая рабовладельческая, можно сказать. Вот, тому, конечно, вельми тяжко сказать, як будет отгукнеться. Боюсь, что ну, не так широко, як знов-таки в 2000 годе. Але я сподіваюся, все ж сумленные белорусы, а их не так мало, и они покуль что, ну, як кажуть, притихли троху у связи с такой вот агульной ситуацией. Але все ж отгукнуться. И думаю, что это все ж треба робить, как, ну, попередзіць вот той шлях, аб якім мы з вами раней гаварылі.
Мне даводзілася не раз чуць разважанні простых людзей, маўляў, вось у Расіі пенсія 350 даляраў, у нас меншая, вось там заробкі большыя, ну і гэтак далей. Наколькі, на вашу думку, беларускі народ гатовы сёння да інкарпарацыі Расіі?
Ну, хоць такое ёсць, і ведаеце, гэта прымушае беларусу нават з'їжджаць в Россию на працу, але все ж почуттё у белорусов, саправды, да у большасці белорусов, у них все ж такая тяга до своей земли родной, такая, коли они з'їжджают нават ненадолго в ту ж Россию, где лепш, больш зарплаты и так далее, але все равно тяга до родной земли, у них ностальгия з'являється. Я вот спадзяюся і певен нават, што не глеючы на тое, што лепш там і грошы больш можа зарабіць. Але беларус все ж тягнется до своей земли. И тому, я думаю, не глядя вот на то, что, ну, бачите, во всех краинах, которые окружают нашу Беларусь, життё лепшее. На вот той же Украине, которая не так легко, не кажучи уже про Литву и Польшу, там еще лепше. И у России зараз лепше стало. А цены у нас поднялись, а мы так рухнули, можно сказать, во всех таких звичайних життєвих ситуаціях вот в цей час, що, звісно, тяжко білорусу, але все одно його тягне до землі родної. І вона його не відпускає. Тому я сподіваюся, що, не глядячи на це, Білорус залишиться на Білорусі і не захоче все ж губляти незалежність. Да, і білорусам, звісно, буде сподіватися, от улічує от такі той же з'їзд, ті ж можливості, і він буде сподіватися на ліпшу будучню, менавіто на своїй землі, а не десь там на боку.
Дякую, Разім Гаврилович, за гуторку.
Калі ласка, все найліпшого.
На сувязі з Прагою був один з ініціаторів проведення нового усебілоруського з'їзду за незалежність академік Радзім Гарецький. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 4 красовіка, і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Пост, так само голодовка. Про трансляцію і примачі. Куди збігли поляки? Про гэта і яшчэ пра чамаданы на вакзале у свежанькіх званочках.
Агляд ваших телефонаванняў слухайце пазней. А зараз чытанне раздзелу кнігі корэспандэнта нашага радыё ў Менску Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Алег Груздзіловіч ад 15 верасня да 30 лістапада мінулага году асвятляў працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым, які ў мінулым месяцы былі расстраляныя. Ад 17 сакавіка раздзелы кнігі публікуюцца і на нашым сайце свабода.орг.
Допыт Канавалова ад 13 красавіка складаўся з некалькіх частак, бо падазроны адчуваў сябе дрэнна, расціраў твар рукамі, казаў, што адчувае млявасць і некалькі разоў атрымліваў працяглыя перапынкі. Пасля аднаго з перапынкаў размова зайшла пра падзеі 2008 году, выбух на свяце незалежнасці. Следчы, ці ведалі вы, што там павінен быць кіраўнік дзяржавы? Канавалов. Так. Следчы, чаму вы абралі тое месца, дзе заклалі бомбу? Канавалаў, бо там болей людзей. Следчы, у вас ёсць знаёмыя за мяжой? Канавалаў, не. Следчы, якім быў ваш матыў? Канавалаў, дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі. Следчы, адкуль вы ўзялі гэты тэрмін? Канавалаў, не магу патлумачыць. На тым жа допыце Канавалова апытвалі і пра выбухі дзвюх самаробных бомбаў у Віцебску ў 2005 годзе. Тады ён яшчэ віну ў гэтых выбухах прызнаваў, але потым ад іх адмовіўся і ў судзе таксама сваёй пазіцыі не змяніў. Зноў следчы запытаў пра матывы выбухаў. Канавалаў, каб дэстабілізаваць сітуацыю ў Віцебску. Следчы, і што атрымалася? Канавалаў, так. Следчы, а што далей, мэта якая? Канавалаў маўчыць. Следчы, а чаму не ўзрывалі больш, не хацелі? Канавалаў, хацеў. Але не было магчымасці. Пайшоў служыць у войска. Следчы. А да, войска. Як вы тлумачыце гэтыя цыклы сваіх тэрактаў праз 3 гады? Не чуваць адказу. Гаворка зноў заходзіць пра выбух 2011 году. Следчы. Вы веруючы? Канавалаў. Не. Следчы. Маеце кантакты з замежнымі спецслужбамі? Канавалаў. Я ўжо адказваў на гэтае пытанне. Следчы. Як мяркуеце, вы дасягнулі сваёй мэты? Канавалаў. Часткова, бо я тут. Следчы, а якая ў вас галоўная мэта? Коновалов, не буду отказывать. Следчы, вы меркавалі, што вас рана ці позна, але знойдуць. Канавалаў, так. Следчы, вас дактыяліскапавалі? Канавалаў, так. Следчы, у вас взялі адбіткі пальцаў? Канавалаў, так. Следчы, вас паштурхнула тое, што хутка вас могуць вылічыць? Канавалаў, так. Вы атрымалі задавальненне ад таго, што зрабілі? Канавалаў, не буду адказваць. На пытанне пра галоўную ў жыцці мару Канавалаў таксама адказваць адмовіўся. Як бачым, ужо з першых допытаў Канавалаў называе мэту сваіх дзеянняў, хоць і вельмі агульна, не тлумачачы будучых планаў, без якіх гэтая мэта застаецца да канца незразумелай. На далейшых допытах нічога новага ад Канавалага пра яго далейшыя планы не з'яўляецца. А што пра матывы сябра, казаў Уладзіслаў Кавалёў? На допыце 12 красавіка Кавалёў паведаміў пра планы Канавалава нібыта з ягоных словаў, сказаных яшчэ на вакзале, што той збіраўся зрабіць выбух у метро. Маўляў, яму ўсё роўна губляць няма чаго, бо хутка яго вылічаць. Паводле гэтага расповеду Кавалёва, Канавалаў пасля тэракту збіраўся скончыць жыццё самагубствам і паказваў яму нейкія капсулы. Маўляў, у выпадку перадазіроўкі наступіць смерць. Аднак у судзе Кавалёў ад гэтых паказанняў адмовіўся. Сказаў, што пад псіхалагічным ціскам следчых агаварыў і сябе, і Канавалава. Наступным разам пра матывы Канавалава Кавалёў выказаўся на допыце 29 красавіка. У судзе пратакол гэтага допыту таксама зачыталі і паказалі відэазапіс. Распавядаючы пра падзеі 2005 году ў Віцебску, Кавалёў паведаміў, што Канавалаў хацеў, каб пацярпелі людзі, і пасля першага выбуху быў незадаволены тым, што пацярпела няшмат. А які матыў быў у Канавалаву, удакладніў следчы? Мне падаецца, яму заўсёды падабаліся выбухі, бо ён з вялікім задавальненнем пра іх распавядаў, адказаў Кавалёў і дадаў, што пры гэтым Канавалаў узбуджаўся і размахваў рукамі. Іншым разам на допыце 23 траўня Кавалёў сказаў: «З кантактаў з Канаваловым я зразумеў, што ён хацеў стаць тэрарыстам». Ён з захапленнем распавядаў пра выбухі ў Маскве. Ад усіх гэтых паказанняў на следстве Кавалёў у судзе таксама адмовіўся. У выніку суд пагадзіўся з фармулёўкай матыву Канавалава, якую прадставіла следства на падставе паказанняў самога Канавалава. Віцебскія выбухі 2005 году для дэстабілізацыі абстаноўкі. Менскі выбух 2008 году для дэстабілізацыі абстаноўкі. Выбух у метро 2011 году для дэстабілізацыі абстаноўкі. Прысуд, старонка 89. Матывам і мэтай Канавалава пры здзяйсненні выбухаў у месцах зграмаджэння людзей з'яўляліся дэстабілізацыя абстаноўкі і запалохванне насельніцтва. На гэта ў сваіх неаднаразовых паказаннях указваў Канавалаў, які казаў, што ў выніку выбуху хацеў пасеяць у людзях страх, паніку з мэтай дэстабілізацыі абстаноўкі. Кавалёў таксама аказваў пасобніцтва ў здзяйсненні выбуху метро з мэтай дэстабілізацыі абстаноўкі і запалохвання насельніцтва. Падчас следства Кавалёў казаў, што Канавалаў хацеў дэстабілізаваць абстаноўку. Яму падабалася назіраць за наступствамі выбуху, які ён здзейсніў. Ён распавядаў пасля выбуху ў Менску каля стэлы пра паніку сярод людзей, як усе разбягаліся ад месца выбуху. Канец цытаты. Прызначаны судом матыў фактычна капіюе фармулёўкі артыкулу крымінальнага кодэксу аб тэрарызме. Ці быў звязаны матыў Канавалава з палітыкай? На тым жа допыце Кавалёва ад 29 красавіка ён паведаміў, што Канавалаў пасля выбуху ў Менску ў 2008 годзе быў нязгодны з тым, што ягонае злачынства следчыя кваліфікуюць паводле артыкулу аб хуліганстве, а не аб тэрарызме. Нібыта Канавалаў нават зачытваў яму Кавалёву артыкул аб тэрарызме і дадаваў, што ў турму не збіраецца лепш скончыць жыццё самагубствам. На допыце 5 траўня Канавалаў сказаў следчым, што на выбарах 2006 году ён галасаваў за Александра Меленкевіча. Палітыка Лукашэнкі не падабалася, патлумачыў вінавачаны ў тэрарызме свой выбар. У суді гэта інфармацыя прагучала падчас зачытвання пратаколу допыту, бо сам Канавалаў паказанні даваць адмовіўся. Далей высвятляць палітычныя погляды Канавалава суд не стаў. Тады ж назіральнікам стала вядома шмат новага пра асобу Канавалава, але пра гэта пазней. А пакуль згадаем яшчэ адзін палітычны момант судовага працэсу. 22 верасня 2011 году на працэсе пацярпелы Самвел Саакян хадайнічаў аб агалошванні часткі вочнай стаўкі Канавалава і Кавалёва са сведкай Пачыцкай. Задаволіўшы хадайніцтва, суддзя Федарцоў пачаў зачытваць фрагмент вочнай стаўкі 27 траўня, дзе Канавалава распытваў следчы Сушко. Заўважу, што частку слова суддзі Федарцова было не разабраць, але часам складалася ўражанне, што ён адмыслова быццам нешта прапускае. Канавалаў, для запалохвання насельніцтва, следчы. Вы хацелі палітычных зменаў, але як бы грамадзяне адрэагавалі на тэракт? Канавалаў, не думаў, што мяне вылечаць, не хацеў, каб было шмат загінулых. З таго, што пасля гэтага прычытаў суддзя, вынікала, што Канавалаў не пацвярджае, быццам пасля тэракту ён збіраўся скончыць жыццё самагубствам. На гэтым месцы не вытрымаў пацярпелы Саакян. «Чаму вы не агалошваеце пратакол цалкам? Пра тое, што ён хацеў змяніць уладу», – крыкнуў з месца пацярпелы. Што было суцэльным парушэннем судовага парадку, паводле якога задаваць пытанні суду не дазваляецца. Суддзя Александр Федарцоў не адрэагаваў на гэтае парушэнне, але не дадаў нічога да прачытанага. У прысудзе, які быў вынесены Канавалаву і Кавалёву, пра намер змяніць уладу не сказана ані слова.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы слухаеце радыё «Свабода. Вынікі дня» 4 красавіка. Украінскае тэлебачанне паказала праграму, прысвечаную беларусу Яўгену Літвінковічу, 29-гадовы саліст студыі Жодзінскага гарадскога дома культуры стаў адкрыццём конкурсу «Украіна мае талент». Яўген Літвінковіч не раз удзельнічаў і працягвае ўдзельнічаць у музыкальных конкурсах, але да апошняга часу безвынікова. Гэтую сітуацыю каментуюць музычны крытык Вітаўт Мартыненка і культуролях Сергей Харэўскі. Гаворыць Вітаўт Мартыненка.
На радзіме адбор ідзе такім шляхам, што таленту прарвацца немагчыма. Бессэнсоўна нават, таму што часам унікальныя таленты пасылаюць на фестывалі з вельмі банальнымі тэкстамі. Ефімаў з песняй паехаў на Еўрабачанне, і на яго накінуліся. Гэта геніальны вакаліст. То, што песню вот не змаглі падабраць яркую. Ну і вот я думаю, оды хлопец таксама, як говорится, плюнул на все гэтыя конкурсы тутэйшыя. Просто пашоў туды, дзе ёсць незалежныя вот людзі украінцы. Убачылі, чалавек срывае нестандартна. Там талент ёсць. Сітуацыя паўтаряецца 100 разоў, і таму нічога новага.
Гэта было меркаванне музычнага крытыка Вітаўта Мартыненкі, а зараз гаворыць культуролях Сергей Харэўскі.
Украіна, вадрузня ад нас, куды больш надае ўвагі культурным праектам, культурным праявам. І мастацтва, і культура там насамрэч з'являюцца істотным сегментам нават эканомікі. І там і можна і зарабляць, і дастойна з таго жыць. Таму для мяне акурат гэты выпадак не дзіва музычны. І калі гаварыць зможа пра музыку, то многія нашы музыкі там знаходзяць сваю аўдыторыю. Як памятаеце, этот праект Сашам і Сірожам, які транслявалі па украінскіх тэлеканалах. Я прыязджаю ва Львов, выпадкова аказваецца, там Лявон Вольскі выступае з галерэі Дзыга. Так што, в прынцыпе, гэта не дзіва. Дзіва іншае. Чаму ў нас культура, музыка, таленты не маюць магчымасці ніякім чынам выявіцца.
Гаварыў культуролях Сергей Харэўскі. Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. Вы слухали Радио Свобода, выники дня 4 красавіка. С вами был Сергей Абламейко. На закончение нагадаю основные темы выпуску. Сустаршині Всебелорусского з'їзду, який отбылся 12 годов тому, Ригор Бородулін, Геннадь Буравкін, Радзім Гарецький и Анатолий Грицкевич выступили с закликом провести новый Всебелорусский з'їзд за незалежность. Стан політв'язня Сергія Коваленки застається складаним, до його не пустили жонку. Їй було сказано, що гэтага нельга зробити без узгоднення з туремним начальством. Звольнений керівник незалежного профсоюзу на Мікашевіцькім граніці Олег Стахаєвич спробує праз суд одновіться на праці. Комунальные платежи в Беларуси подвышены на 10%, от завтра дорожает проезд в громадском транспорте. У суде над былым политвязнем Александром Молчановым уже день обвешаны перепынок до понеделка. Александр виноватец у крадежи металлу с территории мясцового завода.